Argiaren podcastak. Egon Argia, pilpilean dauden gai ekosozialen inguruko elkarrizketak Eli Pagolaren eskutik eta geure lurretako laborarien esperientziak Matxin Jauregik aurkeztuta. Lurrari entzuten dion saioa delako Egon Argia. Asteazkenero argia.eusen eta bestelako plataformetan.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Apa kaixo. Gaurkoan estuki lotuta dauden bi kontzeptuen inguruan hitz egin behar dugu. Batetik feminismoa edo zehatzago esan da ba, martxoaren 8a edo nazioarteko emakume langileen eguna. Eta bestetik Mesopotamia. Badakigu saiago entzuten ari den feminista orok osondo dakila hoien arteko lotura zein den. Eta
beharko luke.
Bai, bai, bai. Eta ez badaki, kasualitatez, ba, Mesopotamiaz den inguruko txostena, ez badu irakurri, pues hain nagorek, argituko dugu 20 minututan.
Bai, bai, ze emakumeen nazioarteko eguna, edo emakumeen langileen egunaren historia ofiziala oso laburra da. Ez, Danimarkan, Kopenhagen, hasi zen, 1910-an, eta orduan izan zen emakume sozialisten nazioarteko bigarren topaketa, eta Alemaniako alderdi sozialistako ordezkari zen Clara Zetkinek, eta Kati Dunkerrek, ba hori, egun hori ospatzeko edo proposamena aurkeztu zuten, eta urrengo urtean, 2011ko martxoan, emakume langileen eguna ospatu zen lehenengoz, Alemanian, Austrian, Danimarkan eta Suitzan. Hori ofizialki esan dugunez.
Bai.
Baina, 4.000 urte lehenago, Mesopotamian, emakume langileek, eguna ez, aste osoa jai izan zuten, bitan gutxienez dakigula.
Osea, emakume langileen aste betea.
Bai.
Ospatu.
Bai, orduan izango dugu, Mesopotamiako, zehazki, Sumerreko emakume langilez, ze, antzinako Sumerren...
Hori zera...
Hori, Mesopotamiako imperio edo garaietako bat.
Ah, ez duka niongo loturarik, Sufre Mamon...
Ez, David es. Sumersekin, eta ez.
Ah, bale, bale.
Eta gure Summer Editionerekin, ere. Bai, Sumer, Akkad, Babilonia, dira Mesopotamiako imperioak.
Parte.
Bai. Zarrena Sumer da, eta antzinako Sumerren, esan bezala, pues... Orain dela gutxi arte berreskuratu ez ditugun eskubideak zeuzkaten emakumeek. Ikasteko eskubidea zeukaten, bere lanaren bidez bizibidea lortzeko aukera ere bazeukaten, eta gainera orotariko lanbidetan aritu zitezkeen, eta gainera irabazten zutenaren jabe ziren. Eta hori historian oso gutxitan gertatu da, ez? Ze adibidez, merkataritza kontratuak jasotzen dituzten oholtxo edo taulatxo askotan emakumeen sinadurak ageri dira. Langileak aipatu ditugu, baina patronala ere aipatu behar dugu, ze emakume patroi asko zeuden.
Orduan ja dena ondo.
Bai, enpresa buru nagusien artean, lehen dienesteetako erregina eta printzesak nabarmendu ziren. Bulegoak zituzten, bertan lan egite zuten idazkariak, eskribauak, emazen zerbitzura ageri dira dokumentuetan eta ez senarrenean, ez? Bulegorietatik negozioak kudeatzen zituzten eta senarrek normalean ez zuten negoziotan parte hartzen mozkinak partekatzeko ez bazen. Esan dezagun, senarrek, ez? Errege printzipio eta hoiek politika, ez? Egiten zuten eta...
Bai, potro jorrean egon. Politika esan ezo.
Hori da.
Beste lan egin. Ta...
Eta emakumeek alderdi ekonomikoa zaintzen zuten gehiago. eta horregatik zenbait erregek emaztearen jarduera ekonomikoa esker finantzatu izan zituzten, kanpainak, gerrak,
bai,
proiektuak, bai, bai. Akadeko lehenengo erregea esan dugu, sumertarren nagustasunaren ondoren akadiarrak iritsi zirela, ba, lehen errege akadiarra, Sargon, Tashlultum, erreginaren gari negozioari eskerra beraztu zen, eta lau erregaldi geroago, Sharkalisharri erregea, Tutasharlibish emaztearen eraikuntzarako harrien salerosketan irabazitakoaz baliatu zen, baita ere bere boterea lortzeko eta politikak egiteko. Gortetik kanpo ere bazeuden emakume enpresariak, eta agiretan jasota hola geratu dira, ez? Adibidez, Urriko tenpluko apaiz baten emazteak, Axag izenekoak, garia saltzen zuen, Iribereko gobernadoraren emazte Nikulak beldiz aldiz larrua, urrea eta lurrinak saltze zituen. Eta gainera, Nikulak Nimkala erreginarekin nolabaiteko multinazionala sortu zuen eta kudeatzen zuen. Beraien enpresak hainbat egoitza zituzten, Lagaseko, ez? Hegoaldeko mugetatik hasi eta Mari iparralderaino, hori gaur egun izango litzateke Iraketik Turkiaraino.
Mira nene, óyeme. Don't play with my ass, 'cause if you play with my ass, you will quemarte.
Me llama porque soy una business woman. Tengo negocios que dirigir. Yo sola hago guita desde que nací. Bien, viola. Me llama porque soy una business woman.
Pura amenaza, mira cómo se lo tira la nenaza. Todos los pibes se rajaron de la plaza. Loco, borrate esa cara de caballito. Después probarme y te quedaste derechito. Soy una nena mala, una droga asesina. Me brilla en la
tela. Bo, sondo, ba, emakume zen gizon, ikusi dugu, ba, gizakia lanaren bitartez esplotatzeko gai eta eskubidea zut, bera zutela.
Hori da, bai. Berdintasuna.
Berdintasuna.
Bai, orduan, emakume esplotatzailea bat zeuden, baina esplotatuak ere bai, ez, langileak ere bat zeuden. Eta emakume esen horien artean, ba, oikoak ziren, gerora, ez, luzaroan maskulinotzat jo izan diren lanbideak, zurgintza, eskulturak zizelkatzea, adibidez, tabernari, botikari, lurringile eta masajista gehienak emakumezkoak ziren, baina horrek ez zuen esan nahi, gizonentzat galerazita zeudenik. Gero urre iriko, ez, edo urreko hirugarren dinastiako hiru emakumezko sendagileren izenak ere iritsi zaizkigu. Kubatum, Zamena eta Umeda. Eskerrak izen erresa zituzten hauek. Horrek ez du esan nahi hiru bakarri zeudenik, baizik eta hoien izenak jasota daudela eta badakigula emakumeak zirela. Eta taula hoietan aurkitutako datuen arabera urririan bigarren dinastian 13.000 emakume langile zeuden. Eta hurrengo dinastian, aldiz, Lagasen, ze hiriburua Lagasera aldatu zen, 7.000 emakume.
Hor jaitsi zen pizkat,
Ez, porzentaia ez.
Asko hil ziren.
Urrek ez, urre irian, asko ze, oza, urriak asko ze populazioa handiagoa zeukan Lagasek baino.
Porzentaia, urriia ere gure izango da, ez? Bai, zorioneku bezala.
Bai.
Izen horrekin? Bueno, nik horretzen dut. Fuerte pentsalariek aztertu dezatela.
Bai.
Seguro loturaren bat.
Oso etimologo zaude azkenean lian, bai.
Kubatum ere... oso guria izan deteke.
Hasiera esan dugu, emakumeen eguna ez, emakumeen astea, ospatu, bueno, ospatu edo.
Hori, festa.
Bai, ze eriozarekin lotua dago. Kontua da, hemen Linlila erregina eta enpresaburua hiltzenean, haren senarrak, Xulgi, erregeak, duela 4.000 urte inguru, izan zen hori, 7 eguneko atxedena agindu zuela, Erresumako emakume langiletzat, eta dakigunez ere, beste erregina bat hiltzean, Anisa izeneko erregina hiltzean ere, aste osoa jai hartu ari izan zuten emakumeek.
Baina eta irri zapen
Joder, base ona, xulgi arregia, subdito jopu maiteak, nire txurria hil denez, ba, gintzen dezuet pixka triste egoteko, eta hortako, ba, azte bete, etxean gehiatu zaitezte, eta ez jugun lantokera.
Hori da. Ez da gindik oso triste geratuko ziren, baina bueno. Esan dugu, negoziotan, lanbidetan, emakumea bazudela, eta erlijio munduan ere bai. Ordezkari erlijioso nagusien artean, ere emakumeak bazirela, eta esaterako, horietako bat, seguraski ezagunenetakoa, ene duana izenekoa zen.
Hori zautzen dugu, eh?
Aipatu genuen.
Bai.
Eta esan genuen, horri buruz gehiago itzen genuela, ba, orain da.
Bato.
Une hori, bai.
Ia da.
Urririan jaio zen, duela 4.300 urte inguru, eta aita zuen, aipatu dugun, akadeko lehen erregea, Sargon. Bere emaztearen, ez, lanari eskerra berastu zena. Orduan Sargonek eneduana oraindik nerabea zela alaba hiriko barruti sakratuko entu izendatu zuen, hori kargu erlijioso importante bazen. Barrutia bera Mesopotamiako gune erlijiosorik nagusietenetakoa zen, ez? Eta azkenean jaso zuen kargu horrek esan nahi zuen printzesa eneduana Ningal jainkosaren berraragitze hilkorra zela.
Ja.
Bai.
Hola, apal, emazioten ardura.
Bai. Azken finean, eneduana Mesopotamiako ordezkari erlijioso gorena izan zen, ja, oso gazetatik.
Bere doaien gatik.
Bai. Hori da. eneduana emakume izatea, etzen arazoa, eta zituen sumeriarrak, ez akadiarrak, ez inor gezkatzen, ohikoa zen, jainkoek emakumezko ordezkariak izatea, eta gainera, burla eta ez, iseka egiten zieten, hori debekatzen zuten beste herriei. Bai, bai.
Ez pringaua beste hau.
Bai, katolizismoa ezagutu izan balute.
Hoxe, milaka urte batzuk itxaron izan balute.
Bai. Baina beste arazo batzu bat zeuden, batetik esan dugun bezala, printzesa nerabea zen, kargu hartu zuenean, eta igual ez, zerantzukizun handiegia zen, hain gazte izan da.
Jainkosaren aitea...
Baina sumeriarrak azkenean gogaitzen zituena edo, ez, gustatzen zaiena zen, printzesa akadiarra zela. Esan dugu, ez, akadiako lehen errege akadiarraren alaba zela. Eta akadiarrak eta sumertarrak, pues hor, ez, liskarrean eta gatazkan ibili ziren luzaroan. Gainera, orduan txea akadiarrek egualdeko sumeriarrak konkistatu berri zituzten, eta...
Bizketa zerre zeuden.
Ez ziren oso maitatuak, ja. Eneduena eta bere familia.
Normal.
Imperioan egoera oso ez egonkorra zen, eta Sargonaita hil ondoren, Rimus neba izanatu, ez, bere neba izanatu zuten oinordeko, baina sumeriarrek Rimus hil zuten, handi gutxira, orduan beste, ez, anai, beste neba bat, zera, ez, hil zuten, ondoren estatu kolpe batean, Nanistusu izenekoa, eta beste senitarteko bat, eneduanaren iloba, Naramsin izenekoa, tronuan eserita gutxira, orduan ere sumeriarrak matxinatu egin ziren, eta imperioa urriri burua murriztea lortu zuten, ez? Horre mugak estutzea lortu zuten. Bueno, azkenean, handik, bueno, orduan, zera, matxinatu ondoren, Naramsinek tronua galdu zuen, 5 urtez, eta eneduanak ere bere kargo erlijiosoa galdu zuen.
Noski.
Orduan, 5 urteko gerra zibil odoltsua amaitzean, zinek irabazi zuten berriro, akadiarrek. Eta beraz, biek, bai bere ilobak eta bai eneduanak, beren kargoak berreskuratu zituzten.
Bai, tartean milak aburu batzuk gorputzetatik bereizita, kargoa berreskuratuta.
Hori da, bai. Bai, bueno, gerra zibil bitartean, eneduanak esan zuen zere ingo, ba, poemak idazten hasiko naiz.
Nork ez dure egin?
Poema erlijiosoak.
Baina.
Idatzi eta sinatu. Eta horregatik, historiako egile ezagun zaharrena antzinakoena da. Hau da, historiako bere lanak sinatu zituen historiako lehen idazlea.
Zer, ba, ezingo ditugu hemen irakurria.
Lehen idazle ezaguna. Ez lehen emakume idazle ezaguna, ez? Lehen idazlea.
Lehena.
Bai, lehena.
Katarteari behitu gabe.
Hori da. Bai. Esan dugu poema erlijiosoak idatzi zituela eta hoietako poema batzuk zehazki tenpluetako ereserkiak izeneko poema sortak sumeria erlijioa goiti bera aldatu zuen eta ez sumeriar oinarri horri edo akadiar elementuak erantzi zizkion eta ze azkenean eneduena baino lehen jainkoek naturako elementuak irudikatzen zituzten, ez? Pues eguzkia, haizea, beste hainbat erlijiotan bezala.
Baina honek aldatu zuen hori.
Bai. Esan ezagun panteoia giza pasioz bete zuela, ez? Osea, gizakia sartu zituen eta ez animalioak. Devozio berezia izan zuen Inanna edo Istar jainkosarekiko, adibidez, maitasunaren, sexualaren, ugalkortasunaren eta gerraren jainkosa zen eta gizaki itxura zuen. Mesopotamiako jainko nagusietako izango zen handik aurrera, Istar. Ez dakit ezagutzen duzun, Istarreko atea oso ezaguna da.
Atea?
Bai, ate bat, zan Babilonea sarreran, zegoen ate bat, orain uste Berlingo museo batean.
Ez esan?
Ez dago, dago erreplika. Bai, eta da, hola, azulejo urdinez eta lehoi doratu.
Ez da, hain handia. Ez da la kristone, zera, bai.
Hori da. Bueno, pues
horrekin ere polemika dago.
Bai. Bai.
A ver, ze, itubuten... Bueno, ez dakit, bai. Hala ere, Istar hori jainko nagusi izatea, ulergarria da, arduren banaketan, berak gauzari guaponak aukeratu zituelako, eh?
Hori da, bai.
Maitasuna, sexua eta gerra, pues, ze gehiago behar duzu. Violentzia, sexua eta bestea.
Bai, horregatik, historiako lehenengo idazlea izateaz gain, ez? Ba, eneduan ere kontsideratzen da historiako lehen teologo eta erreformatzaile erlijioso ezaguna bintzat, ez?
Osa, gizonak ostiatzen ziren bitartean, berak, ba, ez uen gelden bora galdu.
Ez.
Ba, erlijioa aldatu. Eta
santzuen erlijioa, nina eten bezala aldatuko, ez?
Total, hauek entretitu da denez.
Jainko nagusia, jainkosa bat.
Ta venga.
Zer horrezkatzen du jaiko zorrek, nina egetena.
Oh, ja. Gustatzen zaidana. Bai. Gerra zezua eta, bueno.
Eta maitasuna.
Bai. Jankoa denez.
Hori da. Bai. Baino egia da, eneduanak gerora, ez? Bizizela, ez? Pues, azkenean sumertarren eta kaiaren arteko gatazka hortan, ez? Horren ere. Horren erdian zegoen, baina... berail eta mende eta erdi ingurura edo urreko hirugarren dinastian hasieran ja printzesa hori ja jainkotzat zeukaten.
Ja maitatu zen.
Bai. Sumeriarrek akadiarren aurkako gorrotoa ederkira gutxi zuten, baina belaraldi gutxitan buelta eman zioten eta lortu zuen eredunak aitortza eta maitasuna ere esango nuke.
Bueno, bai. Denborak dena sendatzen du.
Gainera, esan bezala, haren sistema teologikoa gailendu zen. Sistema hori akadiarrek eta sumeriarrek onartu zuten. Eta, asko ze geroago, ez, 1500 urte geroago, eneduanaren literaturanak irakurtzen eta goraipatzen zituzten oraindik mesopotamiarrek, ez, zehazki Babilonian. By the rivers of Babylon, there we
Boni hemen.
Ez dakit konturatu zen, bigarren aldia dela bestia.
Ez naiz kexu. Waterloo-ren aldean.
Claro, eske Waterloo berriro jartzea debekatu zenidan ez, ba, erabaki dut Babilonia dela Waterloo berria.
Regetik gertuxiago dagoen zerbait, beti ondo.
Vale.
Bai.
Bueno, kontua da, Babilonian, ez, bukatu dugula aurreko kontakizuna, eneduaren garaitik eta, ez, 1500 urte geroago gutxi gora bera, eta horre helduko diogu, urrengo atalari edo, ez, Babilonian esan dugun bezala, eta ezeazki, kristo horreko 587. urtean, Ze urte hortan, Nabucodonosor bigarrena erregeak...
Dios, nola gustatzen zaidan... Hoi da, historiako izenik guapo top 5.
Zirto, horrik eraik egarazi zuen, istarreko batea.
Baitu.
O istarren atea, samarko genuke, ez da toponimia izena da, bale. Bueno, kontua da, Nabucodonosor bigarrena erregeak butzatuta, Judeako erresumako goi klaseko kide asko Babiloniara erbesteratu zirela, hau da, behartuta, butzatuta jarri dut, baina behartuta. Eta handik amaika urtera, Krista horreko 586an, Nabucodonosorrek Jerusalem hartu zuen, istarren atea hori oroitzeko eraiki omen zuen, orain ere zarantzak daude, bersio horri buruz, baina bueno. Eta orduan deportazioaren bigarren fasea hasi zen, askoz masiboagoa, eta milaka judutar eraman zituzten behartuta Babiloniara. Bai. Judutarrek Mesopotamia ere ezagutzen duzuten lehenago, ez, Abramen garaitik. Baina, erbestaldi horretan, sakonago ezagutu zuten, besteak beste, sumertarren garaian, eta jututako, eta gero, eneduanak modlatutako erligioa. Egia esan, esan dugu, eneduanak gauza asko aldatu zituela, baina gauza bat zuen aldatu, eta zan gizakien, ez, gizon emakumeen kreazioa. Oain ikusiko dugu, zergatik.
Osa, gure zorreraren teoria.
Bai, bai.
Hori iztun ikutu.
Hori iztun ikutu, ez.
Ondurutu zitaian.
Sumertarren mitologian esaten zena, bai, onartu zuen.
Eta nola
da. Eta horregatik iritsitzaien ere, Babiloniara errestaratutako judutarrei. Kontua da, sumertarren mitologian me izeneko figurak zeudela. Gure munduaren oreka, zaintzea, zarguratzen ziren jainkoen kreazioa ziren.
Meak.
Me horiek, hainbat arte, lanbide eta gaitasun barne hartze zituzten, eta me horietako bat zen ti.
Izenetan ez zuten...
Ez. Kau, dena hori, gero, kuniformen idatzi behar baldin bat zenuen.
Hori regia da. Bitu ze... Badu...
Bazen izkuntza simple bat, ze ja idazkera neko komplikatu daukagu. Ba, Egiptorra bezala.
Ebe, ra.
Miau. Noazan miu, katua.
Miu, katua.
Eta ez zetezu, katu bat marraztu.
Nahi ba, bikain.
Bai, bo, esan dezu, gaitasun horietako bat, ez, ti zen, eta hizkuntza gehienetan bezala, sumertarren hizkuntzan ere polisemia bazen, eta ti hitza horren adibide bada. Bizitza emateko boterea esan nahi du,
bai.
Baina saietxa ere esan nahi du.
Ere bai.
Bai.
Ui, badakit, ja badakit gutxo ere non dizua zen. Eta ustutan baiera polite izango dela.
Bai. Ahar? Bueno, ez dakigu egia esan berdin esaten ziren edo ez, baina idazketako inoformoan behintzat zeinu berdinen bidez idazten ziren bitzak. Eta esan bezala, Babiloniako egonaldi behartu hartan, judutarrek Mesopotamiako erlijioa ezagutzeko, hobeto ezagutzeko aukera izan zuten, eta juduak, kristauak eta beste askok, romatarra bezala, sumertarren hainbat mito hartu zituzten, beranatu zituzten, eta judaismoan txertatu zituzten. Bai.
Osea, kopiaren kopia...
Eta gero handik, Bibliara pasa ziren, jakina.
Bikain. Osea, sakratua diren hitzak, jantziak zarako merkealdietan bezala okeatzen dira.
Bai, joven liburuak, pentateukoak, Salomonen kantuen kantak ordute jatorria, sumertarren mitologian. Eta akadeko sargona aipatu dugu, baina goiagotan, ba, Moisesen antza handia dauka.
Ja.
Bai. Susmagarriki haundia. Bai. Esan bezala, gizakeren kreazioa ez da orain itzein berdeguna, ez? Eta hortik ere, hori ere, hortik hartu zuten, sumertarren, mesopotamiarren barkatu mitologiatik.
Uh-huh.
Sumertarren arabera, enki jainkoak, gizonak eta emakumeak, batera sortu zituen, baldintza berdinetan.
Abaia.
Berdin. Orduan eneduan akori ez ikutzea logikoa iruditze zait.
Bai, bueno.
Azkenean
tokatzen zaionez.
Hori da, bai. Eta hori nola hartu zen tiaren bidez. Hau da, bizitza emateko boterearen bidez.
Bai.
Ez zentzua, sortu zituen.
Zentzua daka.
Gizon emakumeak.
Uh-huh.
Baina judutarrek saietz moduan itzuli zuten ti.
Bikain.
Bai. Kontestuagatik eta ez zuten harrapatu, ez zuten, a ber, kreazioa, jainkoak, ez? hau izan daiteke bizitza emateko boterea edo saietxa. Ba, saietxa.
Saietxki bat, bai. Faltzeko.
Hori da. Orduan, jainkoak lehenik gizona, Adam, sortu zuen, eta ondoren, haren saietxetik, sortu zen lehen emakumea, Eva.
Asko zentzuzkoa ba.
Hori da, hori da.
Y Dios vio que el hombre estaba solo mirando a ningún lado y lo durmió en un sueño muy profundo nació el amor de su costado y qué maravilla en una costilla miren lo que apareció la mujer de mi vida dulce y sencilla imagen del amor de Dios y qué maravilla de una costilla cómo pudo suceder
oh, se maravillí onda rondío te mesela wow. Baina, bueno, parra iten dugu, baina kanta hau oso beridikoa da juduen tiaren arabera.
Bai, bai, bai. A ber, hainbat edituk zelantzan jartzen du itzulpenak atxutsa izan ote zen, ura. Tora oso modu zorrotzean idatzita dago, irizpide zehatzei jarraituta, eta lako akatsak egitea arraroa omen da. Gainera, esan bezala, tora lehenago eta gero bilbien ondoren, gizonaren saietxetik sortzen zen emakumea eta ez alderantziz. Ez nahi dut, observazio pixka bat eginda, hau da, naturari begira, ugaztunei begira, logikoago balizateke alderantziz izatea, ez?
Urte gutxi izan dute agian akatsaz jabetzeko, milaka urte batzu zer dira ba, a ber, sorkuntzaren indarrati edo saietxa. Ez agian oso garbi geratu. Gainera, kristau eta juduen erlijioaren barru-barruan dagoen matxismo haren ikur nagusietako bat itzulpen ez neuronal baten akatsagatik izatea, ez esan ez dela ez dela zoragarria.
Hori da, bai, azkenean, ez? Ja, danok sinistu dugu, Eva danen saiatxetik sortu zela, bon, sinistu ez, baina esan digute. Eta horrek, zuk esan bezala, tradizio judeo-kristauaren misoginia justifikatu du, mende luzez, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan.
Amen. Amen.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.